тәубе тамырын жүрек келісіне түйіп іш. Ілгеріде Баязит әл-Бистами деген әулие құл өтіпті. Сол Баязит бір күні шәкірттермен бірге дала дәрісін жасау үшін тауға қарай бет алады. Жолай жерге еңкейіп, шөп теріп жүрген бір емшіге жолығады. «Сен бұл тауда не істеп жүрсің?» деп сұрайды Баязит. «Көріп тұрсыз ба? Анау жүрген ес ауысқан жындылар» дейді емші. «Соларға дәрі жасап жүрмін». Солақ екен Баязит емшінің құлағына жақындап келіп, «Менің де бір дертім бар. Маған да бір дәрі жасап бере аласың ба?» дейді сыбырлап. «Ол қандай ауру? Айтсаңыз бір пайдам тиіп қалар». «Күнәні көп жасайым. Ауруым сол» дейді әулие. «Ой бой, мұндай ауруға беретін емім жоқ. Басқа дәрігерге барады екенсіз тақсырым» дейді емші. Сол кезде екі аттам жерде әңгімені тыңдап тұрған жындылардың бірі, «Әй ауру, маған кел, мен саған ем жасап беремін» дейді. Баязит таңғалады. Сөйтеді де әлгінің қасына барады. «Тәубе деген тамыр бар, кешірім деген жапырақ бар. Сол екеуін араластырып, жүрек деген келіге түй. Кел сабың, Алладан өзге тәңір жоқ деген тоқпақ болсын. Содан кейін ынсап деген елеуіш бар. Дайын талқанды содан өткіз. Содан шыққан оңға көзіңнің жасын араластырып шыла. Содан кейін дайын қамырды Аллаға махаббат деген тандырға салып пісір. Күніне екі рет осы нанды жеп отырсаң, ауруыңнан құлан таза айығасың» дейді жынды. Осыны тыңдаған Баязит, «Сендейлерді жынды дейтін қайран өмір-ай» деп терең күрсініпті.